Okay, vi skal i gang på et litt spennende emne som måske vil skabe litt grann debatt, litt grann ut på en måte at man får noen nye tanker. Og det kan være godt noen ganger å bli utfordret litt grann i de ting man tror på. Hvorfor man egentlig tror på hva man tror på. Og det er noen ganger måtte ta stilling til, kan jeg faktisk forsvare det jeg tror på? Ord fra skriften. For jeg tror alle kristne så kommer vi til punkt, til områder eller til i situasjoner hvor vi plutselig oppdager at ho, det jeg tror på, det stemmer jo faktisk ikke helt med hva Bibelen sier. Og da er det meget viktig hvilken holdning vi har. Har vi den holdning at vi bare sier, nei, men det her, det stemmer ikke med hva jeg tror på, så derfor vil jeg ikke lytte til dette her. Eller har vi den holdning, en ydmyk holdning, av at ok, dette her, det stemmer ikke med hva jeg tror på, men la meg undersøke og se om dette her er faktisk noe som Bibelen taler om. Om det faktisk kan være at det har vært et område hvor jeg ikke har sett hele sannheten. Det sker for alle kristne. Åndelig vekst, det er jo at vi lærer nye ting. Og Gud er uendelig stor. Det er alltid mer at lære hos Gud. Og derfor er det viktig at når vi kommer til områder der Bibelen måske sier noe annet enn det jeg alltid har trodd, at vi er villige til at underordne oss Bibelen, og ikke bruke Bibelen til at forsvare det som jeg alltid har trodd. Om det måske er at du plutselig oppdager at Bibelen faktisk ikke har riktig mange skriftsteder når det kommer til babydåp, ok, så er det viktig at jeg sier, ja, men i den kirke jeg kommer, så er det babydåp vi praktiserer. Det som skal forme vår teologi er ikke hvilken kirke vi kommer i. Det er ikke hvilken predikanter vi lytter til. Det som skal forme vår teologi og vår gudsbilde, det er Bibelen. Og det er alltid mer å lære. Og noen ganger så vil du oppleve at selv i de mest elementære skriftsteder, som du trodde du kunne inn og ut og framlengs og baklengs, så er det nye ting at hente. Og det vers som vi skal se på i dag, det er Johannes 3,16. Og måske det er et sånt vers som tenker, hold da, der er det ikke mer å lære. Altså, for således elsket Gud verden at han ga sin sønn, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Hvor nemmere kan det bli? Jeg forstår Gud elsket verden. Det forstår jeg. Jeg forstår han sendte sin sønn. Ja, det forstår jeg. Jesus kom til jorden, han døde på et kors. Yes, vi ble frelst for at dem som tror på ham ikke skal gå fortapt. Ja, men det tror jeg at vi må tro på Jesus. Ja, men den forstår jeg. Ha evig liv. Ja, vi kommer til himmelen. Hva mer kan det være å forstå om Johannes 3,16? Men jeg vil faktisk våge å påstå at de aller fleste kristne, de har faktisk ikke tenkt igjennom hva Johannes egentlig taler om, når han kommer til vers 3,16. For således elsket Gud verden. Fordi utfordringen er at vi har blitt så vant til at lese Bibelen i henhold til kapitler og vers, at vi vet meget godt hva som står i Johannes 3,16. Men hvis jeg spør deg, hva står i Johannes 3,14? Kan du så svare? Hva står i Johannes 3,15? Eller hva står i Johannes 3,10? For den slags skyld. Vi vet meget godt 3,16, fordi det kan vi riktig godt lide. Men hva som står i Johannes 3,14, er det riktig mange som ikke aner hva som står i Johannes 3,14. Den Bibel vi har, jeg tror det er Guds ord. Men det er viktig å forstå at kapittel og vers, Bibelen ble ikke skrevet med kapittel og vers. Kapitler og vers, det er noe som folk har satt inn efterpå. Og jeg synes at kapitler og vers, at det er noe positivt, fordi at det hjelper oss å finne fram i Bibelen. Men utfordringen kommer når vi leser Bibelen så meget i henhold til kapitler og vers, at vi ikke leser sammenhengen. At vi, når jeg skal finne ut om Guds kærlighet, så åpner jeg opp 3:16, for således elsket Gud verden, at han var villig til å gi sin egen sønn. Og så tenker jeg, yes, det vers, det kan jeg godt lide, ok? Og så finner jeg noen andre vers som jeg godt kan lide når det kommer til Guds kærlighet, og så danner jeg hele min teologi rundt de vers. Men det er viktig å forstå at Bibelen har mer å si om Guds kærlighet, at for således elsket Guds verden, at han ga sin eneste sønn, for at alle dem som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Mange de kjenner måske Johannes, 1. Johannes 4:8, hvor det står at men de der ikke har kærlighet, kjenner ikke Gud, for Gud er kærlighet. Det kjenner vi riktig godt til. Gud er kærlighet. Og det er det ingen tvil om. Gud er kærlighet. Og hvis det er ett ord som skal beskrive Gud bedre enn noe annet, så er det at han er kærlig. Vi kjenner måske Romerbrevet 5:8, hvor det står at Gud viste sin kærlighet mot oss ved at Kristus ofrede sitt liv for oss mens vi stadig var syndere. Men vi kjenner måske ikke lige godt hva som står i Johannes 5:9. Eller i Johannes, nei, nå sier Johannes, i Romerbrevet 5:9. Eller i Romerbrevet 5:10. Fordi at det står faktisk mer i denne her sammenheng at Gud viste sin kærlighet mot oss mens vi er Kristus døde for oss mens vi stadig var syndere. Hvis vi leser Romerbrevet 5:9, bare for å ta med sammenhengen her, så står det og han har nå akseptert oss på grunn av Kristi stedfortredende død. Derfor kan vi trygt regne med når Kristus ved sin død forsonet oss med Gud. Vil han også redde oss på dommens dag? Så Romerbrevet 5:9 taler om dom. At det kommer en dommens dag. Og at kun dem som har akseptert Jesus kan gå fri den dom. Hvis vi leser Romerbrevet 5:10, så står det selv om vi var fjender av Gud, ble vi alligevel forsonet med ham. Fordi hans sønn døde for oss. Nå, da vi ble Guds venner, kan vi være forvisset om at vi vil få det evige liv, fordi Jesus lever. Hold opp, her sier Paulus til nytestamentlige kristne, at det var en tid hvor de var Guds fjender. Ja, men står det ikke i Romerbrevet 5:8 at Gud viste sin kærlighet mot oss? Jo, det gjør det. Det er, kan man si, en del av Guds kærlighet. Han viste sin kærlighet for oss mens vi stadigvæk var syndere. Men Romerbrevet 5:10 taler om at før vi aksepterte denne kærlighet, så var vi faktisk Guds fjender. Så vil noen si, ja, men det tales om hedningene, Guds syn på hedningene før Jesus kom og åpnet veien for at hedningene også kunne bli frelst. Men at mennesker kan være Guds fjender, det er også en nytestamentlig tanke. Jakob sier det i Jakobs brev 4:4, hvor han sier, «Ved ikke at vennskap med verden er fjendskap med Gud? De som kun tenker på å oppnå verdslig tilfredsstillelse kan ikke samtidig gjøre Gud tilfreds. Vennskap med verden er fjendskap med Gud.» Og det er viktig når vi kommer, når vi skal ta fatt på Johannes 3:16, hva er det egentlig som står i Johannes 3:16? Så er det viktig at vi får med oss sammenhengen. At vi ikke bare plukker ut Johannes 3,16, måske tar med oss vers 17 og 18, og så tro at vi har summen av forståelsen av Guds kjærlighet. Salme 119, 130 sier at summen av dine ord er sannhet. Når vi vil finne ut summen, sannheten, når det kommer til Guds kjærlighet, så er det viktig at vi har med summen av Guds ord, for å kunne forstå hva det egentlig vil si at Gud elsker verden. Hva som egentlig ligger i det begrep at Gud elsket verden. Summen er det som danner forståelsen av Guds kjærlighet. Vi hører ofte når man hører evangeliet forkynt i dag, Jesus elsker deg. Og du vet, fordi at mennesker generelt, nå sier jeg ikke alle, men generelt så ser mennesker på seg selv som gode mennesker. Sånn at når de hører Jesus elsker deg, så tenker de, ja, nei, men det er jo faktisk ikke så utenkelig, fordi at jeg er jo faktisk rett god. Jeg føler faktisk min kæreste, hun elsker meg faktisk også. Hun synes jeg er riktig sød. Min mor synes jeg er et englebarn. Hun elsker meg helt vilt, meg synes jeg er helt fantastisk. Så det er nok sikkert ikke så utenkelig at også Gud synes jeg er rett fantastisk. Og så forstår man slett ikke hvilken dybde det ligger i det her når man sier at Jesus elsker deg. Man bare tenker, ja, men det er jo fordi at, ja, men det er vel fordi at, ja, men Gud, han synes mennesker er virkelig så, og han har bare en sånn kærlighet til mennesker. Og Gud har kærlighet til mennesker. Det står der, for således elsket Gud verden. Men tingen er den, hvis ikke vi kan faktisk mislede folk, på en måte lede folk vekk ifra faktisk det som Bibelen sier, ved at overfladisk fortelle dem, Jesus elsker deg, hvis ikke vi hjelper dem å forstå hva det betyr. Fordi, og det er litt det vi skal se på nå, det er at når vi taler til ufrelste mennesker om Guds kærlighet, så er det meget viktig hva det er faktisk vi sier. Og måske du nå begynner å tenke, hold opp, dette her begynner å lyde skummelt. Skal vi ikke si til mennesker at Gud elsker dem? Vel, la oss gå litt videre og se på hva som faktisk står i Johannes 3,16 når vi leser sammenhengen. Vi kjenner Johannes 3,16. Der står det, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne sønn, for at enhver som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det som er rett utrolig, det er at mange mennesker har lest det vers 1000 ganger uden at stoppe opp og tenke, hvorfor står det for således? Hva mener Johannes med for således? Det står ikke bare, Gud elsket verden så meget at han ga sin enbårne sønn. Det står faktisk, for således elsket Gud verden. Når det står for således, så refererer det til noe. Da er det altså på en måte, da har Johannes lige snakket om noe, og så sier han, på den måten, for således elsket Gud verden, at han ga sin egen sønn. Og da bør vi begynne å stille oss selv det spørsmålet. Hva mener han med for således? Og da må vi kikke i Johannes, vers 14 og 15. Fordi der forklarer han nemlig hva han hentyder til når han sier, for således elsket Gud verden. Og i Johannes 14 og 15 så står det, og liksom Moses opphøyde slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen opphøyes. For at enhver som tror på ham skal ha evig liv i ham. Så kan man måske begynne å stille seg selv det spørsmålet. Hva i all verden har Moses og den slangen han løftet opp i ørkenen med Guds kærlighet å gjøre? Men det er jo et meget relevant spørsmål, fordi at Johannes sier, for således elskede Gud verden. Med andre ord så sier han at nøglen til å forstå Guds kærlighet til verden, det ligger i å forstå hva som skjedde med Moses og denne her slangen i ørkenen. Nøglen til å forstå Johannes 3,16. For å forstå den, så må vi finne ut hva var det faktisk som skjedde der i ørkenen. Siden Johannes sier på den måten, for således var det Gud elsket verden. Da må vi lese hva faktisk Johannes refererer til. Og det står i 4. Mosebok, kapittel 21, og vi leser fra vers 4 til 9. Så brød de opp fra bjerget, Hor, i retning mot Sidhavet, for å gå oden om Edom. Underveis mistet folk tålmodighet og talte mot Gud og mot Moses. Hvorfor har I ført oss opp fra Egypten for å dø i ørkenen? Det er jo hverken brød eller vann, og vi er ledet ved den elendige føde. Men Herren sendte slanger som bed folket, og mange israelitter døde. Da kom folket til Moses og sa, «Vi har syndet, for vi har talt imot Herren og imot deg. Be Herren om at han skal fjerne slangene fra oss.» Moses ba for folket, og Herren sa til Moses, «Lav en slange, sett den på en stang, en vær der er blevet bitt, og som ser på den skal beholde livet.» Så lavde Moses en kobberslange, og satte den på en stang. Hvis noen ble bitt av en slange og rettet sitt blikk mot kobberslangen, beholdt han livet. Hva er det som foregår her? Hva har dette med Johannes 3,16 å gjøre? Det er meget interessant å virkelig se hva er det som skjer her. Fordi at Johannes har jo nettopp sagt at nøglen til å forstå hvordan Gud elsker verden ligger i denne hendelsen. Meget underlig hendelse egentlig. Ingen steder så forklares det hvorfor han skulle opphøyes en slange. Og gjennom årtider så er jeg sikker på mange jøder tenker, hva i all verden var det egentlig som skjedde her? Helt til Jesus kommer og sier, jeg, det er et symbol på meg, denne slangen. At jeg blir løftet opp på samme måte som denne slangen blir løftet opp. Plutselig så gir det mening hvorfor Moses skulle gjøre det på denne måten her. Jeg tror ikke Moses selv egentlig forstod hvorfor han skulle gjøre det på denne måten. Men han bare gjorde det som Gud ba ham om å gjøre, og det reddet livet til riktig mange av dem her israelere. Og det som faktisk skjer her, og som vi skal begynne å se på, det er faktisk at måten, det som hendte her, det var faktisk det som Johannes refererer til når han prøver å si at på samme måte er det med denne verden som er fortapt i synd, som har syndet, som har talt med Gud, på samme måte er det med Guds kærlighet til denne verden, som Guds kærlighet til Israels folk i ørkenen, når Moses måtte reise opp denne slangen. Og før vi gjør det, før vi tar hull på det, så tar vi en hurtig pause, og så går vi i gang igjen. Hei, og takk fordi at du har vært med og sett på de TV-utsendelser som vi sender her fra Midtjylland Frikirke. Ønsker du å vite mer om oss, så kan du gå inn på vår hjemmeside. Det er www.mjfk.dk. Der kan du lese mer om oss, du kan se hva vi laver, du kan se bilder, du kan se videoer fra de tidligere utsendelser som vi har sendt. Du kan sende spørsmål hvis du har spørsmål eller kommentarer til de ting vi sender. Vi har også gudstjeneste klokken 10 hver søndag. Så har du mulighet, så kom gjerne innom, det er uforpliktende, og du har fullt lov til å bare komme og kikke. Helt til sist vil jeg bare lige bruke noen få minutter og fortelle litt om hvorfor det er vi laver de ting vi laver. ting det er den at vi har fått oppleve dette her med Jesus, at det er mer enn kun religion. Vi har ikke kirke kun fordi at det er en fin ting å gjøre. Vi har kirke, og vi forkynner de ting vi gjør. Vi gjør de ting vi gjør fordi vi har opplevd at Jesus, han er virkelig, og at han kan forvandle menneskers liv. Han kan tilgi synd, han kan helbrede sykdommer, han kan sette mennesker fri fra ting som pleier dem. Og vi tror, som Bibelen sier, at Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jeg tror de aller fleste dansker, vi vet godt at det finnes et eller annet der ude. Måske du ikke har helt ord på hva det er for noe. Noen kaller det for en eller annen kraft, en universal kraft. Noen kaller det for Gud. Man har mange forskjellige navn, men jeg tror de fleste dansker i dag, vi tror på noe. Vi vet ikke helt hva det er, men det må være mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Og vi tror at tingene henger sammen sånn som Gud har åpenbart dem i sitt ord. Og derfor tror vi også at Jesus er den viktigste personen som noen gang har levd. For deg så er Jesus den viktigste personen. Og måske spør du deg, men hvorfor i all verden er Jesus så viktig? Jeg vet godt at han har satt sitt preg på historien, men hvorfor er Jesus så viktig for meg? Det er fordi at Jesus, han var ikke kun et alminnelig menneske. Når Jesus ble født, så var det profetert hvor han skulle bli født. Det var profetert hvilken slekt han skulle komme fra. Det var profetert at han som lille barn måtte flykte til Egypt. Det var profetert at han skulle forrådes av de nærmeste. Det var til og med profetert hvor mange penger han skulle bli forrådt for. Og det finnes flere hundre sådanne spesifikke profetier om Jesus, som egentlig bare bekrefter at Jesus, han var ingen alminnelig menneske. Bibelen sier at Jesus var 100% Gud, men han var også 100% menneske. Fysisk sett så er ikke det mulig, men det er mange ting som Gud kan som ikke er mulig i vår fysiske verden. Vi har opplevd at mennesker blir helbredet. Det er ting som ikke måske er fysisk mulig, men Gud kan helbrede mennesker, selv om det måske kan virke fysisk umulig. Og derfor tror vi også at tingene er sånn som det står i Bibelen, selv om det måske ikke alltid gir mening rent fysisk, selv om vi måske ikke kan forklare rent fysisk hvordan det kunne være at Jesus ble født av en jomfru. Men vi tror det fordi Bibelen sier det, og fordi vi tror den er Guds ord. Og tingen er den at Bibelen sier at grunnen til at Jesus kom her til jorden, det var nemlig for å redde deg og meg. Johannes 3,16, meget kjent vers, det blir kalt den lille Bibelen, der står det at for så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men ha evig liv. Bibelen sier at Gud sendte Jesus for å redde deg og meg ifra fortabelse. Så kan du måske spørre, ja, men hvorfor i all verden behøver jeg at reddes ifra fortabelse? Jeg er da et godt menneske. Jeg har ikke vært slem. Og måske sammenlignet med din nabo, så er du måske et godt menneske. Tingen er bare den at den dag når vi skal dø, den dag når vi skal fremstilles foran Gud og avlegge regnskap for hvordan vi har levd her på jorden, så kommer ikke Gud til å sammenligne deg med naboen. Han kommer heller ikke til å sammenligne deg med moder Teresa. Da kommer han til å sammenligne deg med hans egen standard, som Bibelen kaller de ti bud. Du kender måske de ti bud. De fleste av oss kender budene som for eksempel man skal ikke stjele, man skal ikke lyve, man skal ikke begå drap. Flere av de ti bud kjenner vi. Problemet med disse ti bud, det er at hvis vi skal være helt ærlige, så må vi innrømme at vi har ikke alltid klart å holde dem. Hvis jeg spør deg, har du noen gang fortalt en løgn? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, ja, men det har jeg dessverre. Jeg har fortalt en løgn. Måske ikke det var en stor løgn, men om det var en hvid eller sort løgn, spiller egentlig ikke rolle. Vi må være ærlige. Vi har ikke formått å leve hele livet uten å fortelle en løgn. Jesus han sier at hvis du kun ser på en kvinne med begjær, så har du begått otukt med henne i ditt hjerte, vært otro. Og hvis jeg spør deg, men har du noen gang sett på en annen kvinne med begjær? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, som alle andre mennesker, ja, men det har vi. Tingen er den at Gud han ser dine tanker lige så tydelig som det vi mennesker ser hva du gjør, rent faktisk fysisk gjør. Fordi han, for han så er dine tanker lige tydelige. Derfor sier Jesus også at om du kun hater noen, så er det det samme som mord i Guds øyne. Fordi han ser ditt hat lige så tydelig som det vi ser når ditt hat kommer til uttrykk overfor en annen person. Og tingen er den at når vi ser på disse ti bud, det vi egentlig oppdager, det er at vi mennesker, vi formår ikke å leve opp til denne standard. Vi formår ikke å leve et helt liv uten å lyve, uten å stjele. Og et godt spørsmål det er jo, hvor mange ganger må jeg lyve før jeg er en løgner? Man kan stille et annet spørsmål. Hvor mange ganger må jeg begå drap før jeg er en morder? Hvor mange ganger må jeg være otro før jeg rent faktisk er otro? Vi vet det godt, en gang er nok. Og derfor er det Gud sendte Jesus. Det var fordi han visste at vi mennesker, vi vil aldri kunne klare å leve opp til hans standard for hellighet. Vi vil aldri kunne klare å leve opp til disse her ti bud. Men Gud han elsker oss, selv om vi ikke er perfekte, selv om ikke vi er fullkomne, så elsket Gud oss, og han ønsket ikke at vi skulle fortapes. Derfor sendte han sin egen sønn Jesus. Det var ikke det at Gud sendte Jesus uten at Jesus selv ville. Nei, Jesus han ville selv. Han var villig til å ta den straff som du fortjener for de forkerte ting som du har gjort. Den var han villig til å ta på seg. Så kan du si, ja, men jeg har ikke gjort noen store synder. Hvorfor fortjener jeg fortapelse for det? Man kan se det på en annen måte. Hvis jeg forteller en løgn til en lille pige, så har ikke den løgn den helt store konsekvens. Forteller jeg løgn til min kone, så blir konsekvensen måske litt større. Forteller jeg en løgn til min arbeidsgiver, så mister jeg måske arbeidet. Forteller jeg en løgn til myndighetene, så blir jeg måske satt i fengsel. Samme overtredelse, men fordi graden av autoritet steg, så steg også straffen. Gud, han er den høyeste autoritet. Og når vi synder, så er det mennesker som blir såret. Men det aller mest alvorlige, det er at vi bruker vår frie vilje til å gå imot Gud. Vi sårer Gud med våre overtredelser. Det er det mest alvorlige. Stadig vekk så elsker Gud oss, og han ønsker ikke at vi skal fortapes. Derfor sendte han Jesus til å ta den straff som du og jeg fortjente. Han var Guds løsning. Jesus sier om seg selv at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved meg. Du kan få oppleve i deg at få kontakt med Gud. Du kan få oppleve at dette med Gud ikke kun er bud og regler, ikke kun er religion. Og den eneste måten som du kan få oppleve det er gjennom Jesus Kristus. Ved at du inviterer ham til å bli din Herre, din frelser. Bibelen sier at om vi bekjenner vår synd for ham, gjør ham til Herre, så vil han tilgi oss. Og så kan vi få oppleve at dette med Gud, at det er faktisk noe som er virkelig.